Zítra v poledne se má sejít prezident Miloš Zeman s předsedy hnutí ANO a ČSSD. Pokud se nedohodnou na vyřešení situace kolem výměny ministra kultury, může padnout vláda. Má opozice připravený scénář pro takový případ? Chystají se Piráti na předčasné volby? A jak je vedení pirátské strany spokojeno se svým mužem v čele hlavního města? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Schůzka Miloše Zemana s Andrejem Babišem a Janem Hamáčkem se měla konat už včera. Kvůli prodlouženému summitu Evropské unie ji premiér posunul. Co od ní očekáváte?
To je velmi zapeklitá situace a já věřím, že to nějakým způsobem nakonec pan premiér Babiš tedy, jak sliboval do médií, vyjedná. Protože prezident se tady pohybuje na hraně ústavnosti a je to taková hra jako kočkou s myší, protože ačkoliv jsme v parlamentní demokracii, tak stále za ten delší konec provazu tahá pan prezident Zeman a ani premiér České republiky s tím dohromady neví moc, co udělat.
Očekáváte tedy, že Andrej Babiš zítra dosáhne toho, že bude změněn ministr kultury,
V politice, bohužel, v těchto úrovních je to vždycky něco za něco. A pan prezident Zeman má nějaké své politické preference a má tendence zasahovat do té politiky velmi aktivně, kdykoliv může. A protože Andrej Babiš ty zásahy prezidenta dlouhodobě potřeboval a i kdyby došlo k nějaké, řekněme, rekonstrukci nové vlády v České republice jako důsledek této události nebo události týkajících se střetu zájmu premiéra, tak to bude opět prezident, který bude pověřovat někoho sestavením vlády a to pan Andrej Babiš dobře ví. Takže asi záleží, jaké jsou politické cíle pana prezidenta Zemana, protože jak pana Hamáčka jako předsedu sociální demokracie, tak pana premiéra má prezident Zeman v hrsti. Že to není správně, že by skutečně měl vyhovět, pokud premiér České republiky žádá o výměnu na postu ministra libovolného rezortu. Teď se nebavme, že se to jedná zrovna pana Staňka, zrovna kultury. Tak samozřejmě pan prezident by měl jednat v nějakém rozumném termínu a ne to protahovat měsíc a půl.
Máte připravené scénáře pro různé varianty, jak to dopadne, třeba i pro případ toho, kdyby zítra nedošlo k dohodě?
No, to je takové docela vždycky zábavné, že v jednu chvíli zaznívá respektujte výsledky voleb, což každý respektuje. ANO mělo v předchozích volbách to obrovské číslo, stalo se dominantní politickou stranou a na druhou stranu se na plán při selhávání premiéra ve vyjednávání a vlády jako celku se každý ptá jako na plán B opozice. Tak prvně to musí vyřešit premiér. Pokud by k tomu řešení nedošlo a šlo by na nějaký třeba i pád vlády nebo odchod sociálně demokratických ministrů, tak stále je ve hře to, že tady máme premiéra Babiše a on má teda tuto věc nějakým způsobem dokormidlovat. Pokud by to mělo být k předčasným volbám, no kdyby přišlo hnutí ANO za Piráty a řeklo by, že teda jediné řešení vlastně této krize, teda způsobené nejmenováním ministra, což já si myslím, že ta vláda je v krizi úplně kvůli jiným věcem a kvůli tomu jsme svolávali to jednání o vyslovení nedůvěry vládě, tak pokud by v tu chvíli ANO přišlo a s tím teda, že jediným řešením jsou předčasné volby, tak bychom asi o tom hnutí ANO diskutovali. Mě mrzí, že když se podíváte na průzkumy, jak se pohybují a mění i na ty trendy, tak tím volebním systémem, který v České republice je, a my jsme se ho snažili za ten rok a půl iniciativou Vojtěcha Pikala ve sněmovně i měnit, jo, zejména přepočtu hlasů na mandát, tak ona by ta situace dopadla jako velmi podobně. Takže když se zde hovoří o tom, že třeba z našeho pohledu je špatné, že Andrej Babiš prakticky vládne skutečně s SPD a s KSČM, protože ty věci procházejí sněmovnou a tam je ta hlasovací většina, ne v hlasech sociální demokracie, tak vlastně bychom z toho vyšli ve velmi podobné situaci.
Dobře, vy jste teď řekl spoustu věcí, já k některým z nich se vrátím. Když tedy mluvíme o možnosti předčasných voleb, to konec konců, že by mohly být, připustil o víkendu i pan premiér, tak pro vás je to varianta až ve chvíli, kdy s tím přijde hnutí ANO, chápu to dobře?
No, to je jednoduchá matematika. Vy potřebujete, aby mohly být předčasné volby. To
potřebujete 120 hlasů.
Potřebuje se rozpustit sněmovna 120 hlasů.
To znamená, že potřebujete...
Potřebujete hnutí ANO a v řadě případů politické strany ve sněmovně i vzhledem k těm výsledkům jak teď působí a jak dopadly třeba evropské volby, rozhodně by pro ně mohlo znamenat předčasné volby konec v politice, respektive konec jejich zastoupení v poslanecké sněmovně. V Senátu samozřejmě zase jiné zastoupení politických stran. Ale pokud by vláda neměla důvěru, docházelo k dekompozici vlády, tak se vracíme do toho momentu sestavování nové vlády, což je, že prezident někoho pověří, ten hledá tu 101. A já bych třeba chtěl slyšet, pokud bychom skutečně šli cestou nějakých předčasných voleb a ta jednání by skončila až tak žalostně, že by se vlastně nepodařilo zrekonstruovat vládu, což v případě třeba odchody pana premiéra z postu premiéra a nabídnutí hnutím ale někoho jiného, odšpuntuje KDU ČSL i myslím, že STAN mělo tuto podmínku jako jedinou podmínku, rozhodně nebudeme jednat o vládě, kde bude Andrej Babiš premiérem, tak samozřejmě by se mohla sestavovat nová vláda na jiném půdorysu.
To znamená, že kdyby na základě toho, co se teoreticky může stát, došlo hnutí ANO k tomu, že nabídne, že bude vést vládu, ale že tím premiérem bude někdo jiný než Andrej Babiš, tak v tu chvíli vy jste ochotni jednat o tom, že byste byli koaliční stranou?
Tak my jsme vycházeli z naší strategie povolební, kterou jsme zveřejnili v kampani. Není moc stranu, kteří by lidé věděli, jak se zachovají po volbách. Podle výsledků a těch variant těch výsledků bylo několik. Nám samozřejmě vadí řada dalších věcí, které v tuto chvíli nejsou naplněny.
Dobře, ale výsledku, k té otázce, to znamená, byli byste ochotní?
Toto zatím podle té strategie a podle současné situace by to za Piráty nešlo a my bychom museli být stále konstruktivní opozicí, protože ANO by nesmělo mít v té vládě většinu, z čehož výsledky těch voleb těžko považovat nebo chtít po vítězné straně s takovýmhle výsledkem 2017,
dobře,
aby nemělo
to znamená,
ministrů.
Andrej Babiš by nesměl být premiér, ANO by nesmělo mít většinu. Kdyby tyto dvě podmínky byly splněny, tak potom už byste byli ochotní.
A ještě
být
máme tedy
stranu.
Problémy s lidmi, kteří třeba jsou ve střetu zájmu a z našeho pohledu už rok hovoříme o ministru Tomanovi, který je třeba ve střetu
zájmu.
Tak ten
zájmu. Je za ČSSD.
Ale ta vláda by stále pravděpodobně byla na nějakém půdorysu, kde by byla přítomna sociální demokracie. Ale to je podle mě, myslím, stále jako předčasné, protože pak by docházelo skutečně k nějaké rekonstrukci vlády. A já bych chtěl říct ještě jednu věc. Kdyby se šlo cestou hledání 120 hlasů pro rozpuštění poslanecké sněmovny. A já jsem se bavil o tom s prezidentem Zemanem před rokem, jednak o tom, že kdyby ANO navrhlo někoho jiného, tak on ho pověří, že by s tím neměl problém, alespoň to mi říkal.
To vám slíbil.
To říkal před rokem, když ta vláda vznikala na tom jiném půdorysu. Ale já bych chtěl slyšet od prezidenta, a věřím, že by to chtěli slyšet i občané, jestli podmínkou po těch volbách, toho pověření, kdyby teda byly ty volby, jestli to bude někdo, kdo má těch 101 podpisů, protože to si myslím, že bylo tradicí v České republice a aby nás to nezavedlo do této samé situace.
Rozumím tomu tak, že kdyby k tomu došlo, tak bez tohoto příslubu prezidenta vy byste nehlasovali pro rozpuštění sněmovny?
Já jsem se neměl možnost teď třeba ještě o tom bavit s panem prezidentem Zemanem. Všichni víme jenom to, co je sdělováno do médií v těch briefingách nebo v nějakým pořadu s prezidentem.
Dobře, ale já jsem volal, to, co jste říkal, chápu to dobře?
Já si myslím, že tenhle ten požadavek byl validní a nebyl by pouze od Pirátů.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Širší vedení KDU ČSL včera pověřilo předsedu lidovců Marka Výborného, aby jednal s předsedy demokratických stran, především s ODS, STAN a TOP 09. To je citace toho usnesení o možném řešení aktuální politické situace. Proč v tom výčtu chybí Piráti?
Tak já moc nesleduju tyhle ty, řekněme, vnitrostranické aktivity. Samozřejmě předseda strany, mám to stejně, jedná buď to z pověření republikového výboru nebo předsednictva, rozhodně
dobře, nevím, znamená něco to, tak že je to půdorys, širší vedení lidovců je to půdorys, tam nejmenovalo Piráty?
Je to půdory z toho demokratického bloku, nebo já tomu říkám spíš konzervativní blok. My jsme teď se domluvili, když byla vyslovení nedůvěry vládě, že pro strany opoziční, skutečné opoziční, kam teda nepočítám KSČM ani SPD, které hlasy dodává, kde je potřeba komukoliv, kdo v danou chvíli potřebuje, tak my jsme jednali spolu i na téma té vyslovení nedůvěry vlády. Vydefinovali jsme oblasti, v kterých nehledě na naše politiky a politické zaměření se shodneme, jsou to svobodná média, ohrožení nezávislosti justice, tam táhneme za jeden pro vás, ale takovéhle snahy vytváření nějakého ligy antibabišovského bloku. Já si ani nemyslím, že to je jako chytré a vlastně možná jsem docela rád, že tady to jméno Pirátů nezaznělo, protože tak my jsme se shodli tady na těch definicích a mně teď přijde, že se třeba předsedové i jiných stran jako předhání, kdo bude navenek vypadat více státotvorně, protože my se s předsedy
on
těch stran normálně
že do toho skáču, on pan předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan minulý týden navrhl, aby se vytvořil vlastně předvolební blok opozičních stran proti Andreji Babišovi. Vy jste se proti tomu ohradil, protože, napsal jste to k tomu
protože antibabiš,
komentář.
Antibabiš není program. Ty stranické rozdíly třeba v sociální politice jsou jako markantní, zejména třeba mezi Piráty a ODS. A tady je jistá možnost, a když se podíváte opět na průzkumy, tak jsou strany, které se někde pohybují okolo toho vstupu do sněmovny, tak skutečně tady já vidím možnost jistých sjednocení, což by mohla být, řekněme, konzervativní pravice, kam bych počítal nějaký průnik KDU, ČSL a ODS, tím mají ale problémy, že na Moravě moc nemají rádi ODS a na severu zas moc nemají rádi KDU, ČSL, to by museli nějak vymyslet případně před volbami. A nebo skutečně už se obrátily ty síly, že by nějakým způsobem hnutí STAN pod vedením Vítka Rakušana integrovalo tu topku, která teď v tuhle chvíli také
dobře,
není.
Ale vy každopádně tady chcete zůstat stranou těchto aktivit a nechcete být součástí
takového
bloku.
A tak my řešíme
bloku.
Konkrétní věc. Ta spolupráce funguje i když se hlasují zákony ve sněmovně, kdy je programová shoda, ale my jsme přišli do politiky před 10 lety, kdy jsme měli zkušenost s opoziční smlouvy, kdy tady jedno volební období rejdil pan Paroubek, pak sociální demokracie, pak ODS a nám vadila ta politika, kterou ty strany reprezentovaly, řada těch lidí stále.
A ODS je stále stejná? Reprezentuje stejnou politiku podle vás?
Tak já si myslím, že zbavení se pana Klause mladšího jako byl sice ideálně velmi viditelný krok, ale nicméně nebyl to třeba v otázce personálí jediný problém ODS. A hlavně my jsme šli do té politiky z nuly, teď jsme podle některých průzkumů druhou, podle některých průzkumů třetí nejsilnější stranou. Odvádíme podle mě dobrou práci, vyhráli jsme v komunálních volbách v řadě obcí jsme v radách a městech a já si jako nemyslím, že ta naše politika teď nějakým způsobem skomírá. Já říkám antibabiš, Piráti rostou, antibabiš není program, pojďme se bavit o tom, co nám konkrétně vadí na vládě, řešme korupční skandály premiéra, střet zájmů, to je tak obvious, že na to nepotřebujete hledat programový průnik, zákony má dodržovat každý, chránit investice.
Dobře, já se ještě vrátím k tomu možnému předvolebnímu bloku. Vy jste se proti tomu vymezil. Na druhé straně ta matematika je taková, že náš volební systém skutečně přeje silnějším subjektům. Kdybychom spočítali dohromady v těch posledních sněmovních volbách procenta vás, ODS, TOP 09, Starostů a nezávislých a lidovců, tak vy jste získali o 30% víc hlasů než hnutí ANO, přitom máte o desetinu mandátů méně než hnutí ANO. Není tohle to racionální důvod pro to, abyste do toho šli společně?
Víte, to já bych se zeptal, třeba až tady budou předsedové jiných stran, proč tedy veškeré iniciativy na změnu volebního systému v České republice minimálně té konstanty, kterou se přepočítávají ty výsledné hlasy. Proč to neprohlasujeme ve sněmovně? V tuto chvíli by to bylo pro nás už vlastně ani ne tolik třeba výhodné, ale bylo by to výhodné pro všechny a to by tuto disproporčnost.
A pokusíte se třeba teď o to?
No my to máme předložené, Vojta Pikal na tom pracuje.
Dobře,
zrovna
ale skáníte
tak
k tomu podporu, je šance, že se na
no už to
shodnete?
No evidentně ta vůle u těch stran není, protože ty věci jsme předkládali. Vojta Pikal participuje na té přípravě těch změn těch volebních zákonů, ale ta podpora je tam, řekněme, velmi laxní. Zrovna tak podívejte se, kolik lidí z České republiky tak trochu uteklo, protože ta Česká republika jako jde od 10 k 5 s tím liberálním přístupem. Tak jako už by to chtělo společně opět s těmi stranami, které tam jsou prosadit třeba to korespondenční hlasování, jako bývá standardem na západě, protože už jen v těch evropských volbách, kde fakt spousta lidí žije v zahraničí, vlastně ty lidi nemohli hlasovat ani v evropských volbách. Tady rozhodně ve věci volebních zákonů můžeme udělat spoustu kroků, které by v tuto chvíli vyhovovaly zejména teda lidem a byly by výhodné i pro ty strany, které teď třeba trpí na tom, že se pohybují na té hranici volitelnosti.
Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste opakovaně mluvil o tom, že byste chtěli být v příští vládě, tedy po volbách ve vládě. Když se podíváme na posty, které Piráti v současné době zastávají, tak asi nejblíž ministerské pozici je post pražského primátora. Tam sedí váš politik Zdeněk Hřib. Jste jako předseda Pirátů spokojen s tím, jak vede hlavní město?
Tak já k tomu jsem
To je to dobrý říct. Primátor?
Já si myslím, že Zdeněk Řip je dobrý primátor. Vždycky se musíte dívat na Prahu a na její vedení optikou toho, že tam ve skutečnosti nejsou tři koaliční subjekty, ale je tam pět koaličních subjektů, pět stran, proto a řada z nich má i nějaké celostátní, dokonce evropské zájmy a evropskou politiku. Je to podle
to znamená,
mě pozice...
kazí to ti koaliční partneři, ne, ale, panu primátorovi?
Ale byste, já si můžu dovolit vystupovat poměrně rasantně, když chci něco prosadit, jako předseda strany, která teda je v opozici, ale ten konsenzus, když jste v exekutivě, skutečně musíte hledat široký. A já si myslím, že kdybych měl říct jednu věc, za kterou jsem Zdeňka, a já nechci říct plísně, se spolu normálně bavíme, jako já teď s vámi, tak když se snažil vyhovět v tom jednom dílčím hlasování a rada mohla v té věci hlasovat tajně. Tam měl bouchnout do stola a říct, hele, stejně se to bude hlasovat potom na zastupitelstvu a ukáže se, kdo jak hlasuje. Je to zbytečné.
Vy mi trošku berete už konkrétní příklady, které jsem chtěl zmínit.
To byla podle mě jediná, řekněme, drobná chyba hledání zbytečného konsenzu tam, kde vlastně o nic nešlo.
Jediná chyba. Dobře, já tady mám tři příklady na vás připravené. První je to, co vy jste nakousl. Piráti prosazují transparentnost. Primátor přitom pomohl prosadit tajné hlasování na radě města o zahájení prací na trase D pražského metra. Navíc se potom ještě ukázalo, že v případě rozhodování o budoucnosti Libeňského mostu zápis o hlasování na radě neodpovídá tomu, jak zněl audiozáznam. To je první věc. Druhá věc. Z priorit Pirátů bylo to, aby v dozorčích radách městských firem nebyli politici, nedostávali za to peníze. Teď se ukázalo, že politici v dozorčí radě Pražské plynárenské si rozdělili přes 2 miliony korun. Na jaře odstoupil pirátský zastupitel, který si po zvolení do dozorčí rady jiné pražské firmy nechal koupit služební mobil za 37 tisíc korun. To je tedy druhá věc. A poslední čerstvá, vaši zástupci mluví o podpoře veřejné dopravy, o zlepšení koordinace uzavírek. Přišlo pondělí tohoto týdne. Při uzavírce tří stanic metra nastal kolaps, cestující se 20 minut nemohli dostat ze stanice metra. Tohle všechno, když sečteme, je to dobrý primátor?
Asi by bylo fér, kdyby jsem teď mohl odpovědět na ty jednotlivé kauzy, protože všechny tyto kauzy znám, já jsem si nedělal poznámky. Tak.
První jste řekl, chyba, že přistoupil na tajné hlasování.
Ano, ale stejně se pak hlasovalo veřejně. Jinak v rámci transparentnosti my jsme třeba zveřejnili všechny smlouvy, které mělo město Praha. Můžete se na ně podívat na internetu. Já si myslím, že na nedostatek transparentnosti netrpíme a následně i pražští piráti, kteří jsou zvoleni na magistrátu, si odhlasovali, že již nikdy nepodpoří žádné takovéhle hlasování, i když na konci to bylo šlunu.
Dobře, druhá věc, dozorčí rady za 7,5 měsíců nemohlo to být dál.
Moment. Druhá věc, a ta je podle mě velmi důležitá. Když se podíváte za nedávno nejexponovanější hlasování poslanecké sněmovny, nejexponovanější důvěra vládě, ten výsledek byl 85-85. Druhý den ráno vydali český média, že to bylo 84-84, kde třeba pan Čižinský prokazatelně hlasoval pro nedůvěru vládě, ale v zápise ze sněmovny, v tom na PSPCZ, nebyl jeho hlas započítán pro nedůvěru vládě. A začalo se řešit, jak to, že tady někdo, takže sněmovna v nejdůležitějším hlasování, které je mené, které je v audiozáznamu a ve stenu, nakonec udělá chybný přepis do digitálního záznamu. Takže já tu kauzu jsem nesledoval, bylo mi řečeno, že to je takto a to se děje ve sněmovně. Ohledně těch dozorčích rad, já jsem vyšel takový článek, který byl možná nešťastně naformulován toho, jak reflektoval tu kauzu. Na tom jednání z něj Řip nebyl, byl tam Míra Beránek a skutečně jsme byli proti vyplacení tantiem za minulý rok. Ostatně si stále myslím, že koaliční smlouva, i když to nedefinuje přesně, tak toto měla přesně na mysli, protože tam byli trafikanti paní Krnáčové a podobných v pražské plynárenské šetří policie.
Dobře, kam já mířím, jestli pan primátor neměl být důraznější, jestli za 7,5 měsíce tyhle ty věci neměly být dál.
Já vám chci říct, že ani na jednom z těch jednání on nebyl, protože byl vždycky pracovně.
Dobře, ale on je primátor a je zodpovědný za to, co se ve městě
děje. Ale on to také vysvětlil. A náš zastupitel Míra Beránek, který nechtěl, aby tam bylo prohlasováno ty plné odměny, tak navrhl 70% snížení, protože by byl stejně přihlasován. Takže jsme ušetřili 70% a ještě v pátek to zastupitelstvo revokovalo. A
dobře, ještě k tomu metru. A s tím souvisí komunikace. Když potom, kdy nastane takovýhle kolaps, primátor na svůj Facebook napíše, kapacita stanice Pražského povstání Holt není koncipována jako přestupní, takže výstupy z metra nezvládaly nápor cestujících. Je to adekvátní reakce?
Já si myslím, že to je velmi tolerantní reakce ke koaličním partnerům, kteří toto mají v gesci. Piráti nemají, Piráti nemají v gesci dopravu. Zdeněk Hřib naopak velmi často a když někdo udělá něco dobře, tak ho pochválí, ale není to člověk, který by se vozil na komkoliv a už vůbec ne na koaličních partnerech. Prostě ta věc, že něco špatně změříte, odhadnete, se stane. A já si myslím, že to posílení autobusů, které, po kterých tam vlastně, které řešili tu situaci, bylo následně vyřešeno a vy samozřejmě jako primátor musíte reagovat. A v té koaliční spolupráci to je tak. Já vlastně mohu publikovat cokoliv Piráti vymyslí ve sněmovně a velmi svobodně, ale tam i v koaliční smlouvě je například definován společný postup v řešení určitých situací a vy skutečně se občas musíte rozhodnout, jestli praštíte do stolu, jestli nějakým způsobem tu věc budete řešit sám, ale vždycky to je kolektivní spolupráce a já si naopak myslím, že Zdeňkovi se daří ten konsenzus i přes ty některé výstřelky, které se objevily od koaličních partnerů před volbama do Evropského parlamentu, držet. To, jestli to je dobře, já si myslím, že to je dobře, protože je to těžká pozice. Je to daleko těžší pozice než mě jako předsedy strany a poslance v poslanecké sněmovně.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Díky, že jste byl u nás na viděnou, naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.